Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Artūras Kazlauskas. Tęsime savo katechezės apie Eucharistiją. Net nuostabu, kad taip greitai, taip anksti, taip skubiai tiesiog susiformavo visa Eucharistijos šventimo struktūra, tokia, kokia išlieka iki šios dienos, tokia, kokia ją turi visos krikščioniškos bažnyčios. Tradicinės krikščioniškos bažnyčios, kurios švenčia Eucharistiją. Tai šita imperatoriui parašyto laiško dvasia mes galim tiesiog ir pasižiūrėti, kas yra ta Eucharistija. O dabar mums reikėtų tęsti savo pokalbius apie Eucharistiją, apie tą centrą ir šaltinį viso mūsų krikščioniško gyvenimo. Iš tikrųjų, mes jo niekada neįsemsim šitos temos. Šitas leipinys mums visą laiką bus šiek tiek ir nesuprantamas, šiek tiek nežinomas, tai reiškia šiek tiek paslėptas. Neatsitiktinai, kalbant apie sakramentus, reikėtų prisiminti ir graikiškąjį sakramentų pavadinimą, kuris būdingas kaip samprata, kaip pavadinimas rytuose, rytų bažnyčiose. Mes lotyniškai vadinam sakramentu, kai kas tai kildina iš priesaikos šitą sampratą, bet štai rytiečiai tai vadina mysterion, misterijos, slėpiniai. Šiandien mes tai sakom slėpinys. Ir štai šitie slėpiniai iš tikrųjų nėra tik tai, kas paslėpta, tai, kas nežinoma. Apaštalas yra užrašęs tokius žodžius, tokia ir toks yra slėpinys, kuris ankstesnėms žmonių vaikų kartoms buvo paslėptas, o dabar pasidarė žinomas. Tai mes nekalbam apie tai, apie ką nežinom, apie ką nesuprantam, apie ką kas neaišku. Ir apskritai labai dažnai apie krikščionybę yra sakoma, kaip ir apie bet kurią turbūt kitą religiją. Ai, čia religija, čia ne viską suprasi. Tačiau popiežius Benediktas mums visiems priminė, kad tai, kas nelogiška, tai nekrikščioniška. Ir apskritai krikščionybė nėra mūsų sugalvota religija, bet Dievo apreikšta religija. Paskelbta, parodyta, pasakyta. Kai kas netgi sako, krikščionybė net visai ne religija, nes neturi religijai būdingų bruožų, nes tai gyvenimas, tai tiesiog pati egzistencija, tai ne kokios nors tik apeigos, tik formulės, kurias reikia atlikti, bet tai tiesiog pats kitoniškas gyvenimo būdas. Tai štai šitie slėpiniai, jie nėra tai, kas nesuprantama, bet slėpinius apaštalas Paulius mums parnešė iš graikiško pasaulio. Ir tai yra misterijų religijos. Tai yra religijos, kurios savo apeigomis bendrauja su Dievu. Ir apaštalas Paulius niekaip kitaip negalėjo geriau įvardyti štai šitų dalykų, tai kas vyksta krikščionių tarpe, tai ką Justinas aprašo imperatoriui tą saulės dieną. Kaip apaštalas Paulius tai sako, tai slėpiniai. Reiškia, tai yra tam tikros apeigos, kurios mums kai ką svarbaus pateikia. Tai, kas anksčiau buvo nežinota, štai per slėpinį tapo žinoma. Tai, kas anksčiau buvo nepatirta, per slėpinį yra patiriama. Tai, kas yra neapčiuopiama žmogui, per slėpinį gaunama, patiriama. Tiesiog skonimasi, tiesiog pajuntama per kvapą, per vaizdą, per lytėjimą, per skonėjimąsi, per valgymą. Tai yra slėpinys. Tai yra įvykis, visiškai žmonių gyvenimo įvykis. Kažkas juokauja, kad sakramentai ne angelams. Angelai tokio dalyko kaip sakramentas neturi. Sakramentas ir slėpinys yra apskritai žmogiška patirtis ir žmogiška būsena. Mes paskui apgėdojom, pavyzdžiui, eucharistinius pavidalus, kaip angelų duona, tai, ką angelai valgo, bet iš tikrųjų angelai tokio dalyko kaip Eucharistijos tiesiog neturi. Eucharistija turi žmonės, o angelai tiesiai šviesiai mato dievišką į veidą, be jokių duonų, be jokio fizinio dalyko, kokį turi mes žmonės. Sakramentas yra lotyniškoji samprata. Ir štai šitas sakramentas, Augustinas ypatingai jį yra išplėtojęs, ir šitas sakramentas yra susijęs su priesaika, sakramentum. Tai tas, kuris prisiekia, yra pirmiausia Dievas. Dievas, kuris pasidovanoja ir kuris sako, tave myliu. O paskui mes atsiliepiam, taip viešpatie, ačiū už tavo meilę, aš irgi noriu tave mylėti taip, kaip tu myli mane. Tai štai šita priesaika, mylėsiu tave visą laiką arba amžinai, ir yra ta dieviškoji priesaika, kurią mes įvardinam kaip testamentas, kaip sandora. Visų pirma, jie eina iš Dievo, visų pirma, Dievas mums save dovanojasi, o mes atsiliepiam. Bet ir vėl mes vis žmonės ir mums reikia įvairiausių ženklų, įvairiausių dalykų. Ir štai čia žaidžia du tokie dalykai, tai ženklas ir simbolis. Apskritai ženklas šiandieniniai filosofijoje yra suvokiamas kaip dalykas, kuris kalba apie tai, ko pats savyje neturi. Na, jis kalba, bet savyje netalpina to, apie ką šneka. Jis tiesiog nurodo į visai kitą dalyką ir savyje jis šito neturi. Na, pavyzdžiui, mums visiems, šiandien beveik visi turbūt vairuoja automobilį ir todėl žino kelių eismo taisyklės ir pažįsta kelio ženklus. Tai štai toks apvalus ženklas, raudonas ir balta plyta. Ir mes sakom, plyta, čia negalima važiuoti. Tai šitas ženklas pasakoja apie tai, kad čia yra plyta. Bet iš tikrųjų plytos ten nėra. Jeigu tu važiuotum, tu galėtum dažniausiai pravažiuoti, bet pažeistum eismo taisyklės. Taigi ženklas kalba apie tai, ko neturi savyje. Jis nurodo į kitą aukštesnę, skirtingą būtį, nei turi savyje. Bet štai su simboliu jau yra visai kas kita. Simbolis yra dviejų ar kelių veikėjų dalykas. Tai nėra jo vieno kokio nors kaip ženklas, pavyzdžiui. Jis pats savyje yra ir jis skelbia apie kai ką kita, ko savyje neturi. O simbolis jau yra daugybė ženklų, kurie veikdami tarpusavyje padovanoja tai, apie ką šneka. Simbolis apskritai yra graikiškas žodis, kuris turi antonimą, jeigu symbolein yra mūsų aptariama žodis, tai yra diaboleins, antonimas, priešingybė štai šitom simboliui. Ir čia turbūt visiems mums ausyse nuskambėjo tam tikras pavadinimas diabolos, diabolein. Tai jeigu diabolein reiškia tai, kas skiria, tai, kas ardo, tai, kas neleidžia būti vienybei, tai simbolis yra priešingai. Tai, kas sujungia, tai, kas suvienyje, tai, kas padaro vieną, kas suvienyje, kas sudeda į draugę. Apskritai, simbolein reikštų sudėti draugėn, sudėti į vieną. Simbolis iš tikrųjų pradžioje buvo daiktas, pavyzdžiui, moneta. Štai šitą monetą, kuris koks nors veikėjas sulaužo į, pavyzdžiui, tris dalis ir išdalina trim skirtingiem asmenim. Ir trys skirtingi asmenys turi dalį monetos, bet neturi jos visos. Ir šitiems trims žmonėms, veikėjas, kuris sulaužė monetą, duoda tris skirtingas frazes. Ir štai šitie trys nepažįstantys vienas kito, bet žinantys, kad turi nukeliauti į tam tikrą vietą, ten susitikti žmogų, kuris turės monetos dalį, bet kartu su monetos dalimi jis turi ir tam tikrą frazę. Šitos trys monetos dalys, pačios savyje jos yra tik simbolio dalys, tik ženklai kažkokio tai dalyko, apie kurį niekas negali pasakyti, kas jis toks yra. Ir šitos frazės pačios savyje nieko nereiškia. Bet štai susitinka šitie trys veikėjai, turintys po mažą dalį savo monetos, sudeda į draugę kaip atpažinimo ženklą šitas monetas ir štai vyksta simbolis. Šita moneta tampa vėl moneta, nes yra trys žmonės susirinkę į draugę. Ir jie turi taip pat frazes. Ir štai, kai visi trys pasako savo frazes, gaunasi žinia. Būtent apie simbolį mes ir galime kalbėti Eucharistijoje, sakramentų gyvenime. Tai yra simbolių kalba. Šventasis vyskupas Augustinas yra užrašęs labai tokį išraiškingą mokymą, kurį mes tai išmokom, tiesą pasakius, visai ne iš katalikų, kai mokėmės sakramentų teologiją Romos universitete. Mes studijavom ne tik katalikišką liturgiją, bet taip pat ir ortodoksišką ir protestantišką liturgiją. Tai štai protestantų liturgijoje vienas didžiausių mokytojų buvo ir išlieka šventasis vyskupas Augustinas. Ir būtent mums protestantai išmokė tai, ką Augustinas sako apie sakramentus. Ir štai Augustino frazė, kurią beje mus išmokė vienas iš protestantų kunigų. Ir štai šita Augustino frazė: accendit verbum ac elementum et fit sacramentum. Be abejo, šitą burtažodį reikia išversti į normalią lietuvių kalbą. Ir tai reiškia, kai žodis nusileidžia į elementą, į medžiagą, štai ir padaro sakramentą. Mūsiškis sakramentas visada yra žodžio ir medžiagos veikimas. Žodis ir medžiaga čia veikia. Vienas be kito negali. Jeigu nėra žodžio, nebus sakramento, nebus slėpinio. Jeigu nėra medžiagos, nebus ženklo, nebus slėpinio. Štai ženklas. Štai sakramentas, štai simbolis. Čia turi veikti abu kartu. Žodis ir medžiaga, materija mes taip vadinam. Žodis ir elementas. Ir kiekviename sakramente, kiekvienoje misterijoje, kiekviename slėpinyje yra vis medžiaga ir vis žodis. Pavyzdžiui, krikšto sakramento metu yra vanduo kaip medžiaga, ir žodis, aš tave krikštiju, bet taip pat ir veiksmas. Reikia panardinti į šitą vandenį. Reiškia, tas asmuo, kuris krikštijamas, turi patirti kai ką, savo kūnu patirti. Kai mes įruošinėjom kariuomenės katedroj Vilniuj krikštyklą, tai buvom vis diskutavom, kaip ten padaryti, kad galėtų būti pašiltintas vanduo, kad na, kai bus panardintas žmogus arba bent atsiklaups į šitą vandenį krikštijamą suaugusysis, kad jis na, nesušaltų. Ir tada mūsų architektai ilgai mąstė apie štai šitą sušildymą, staiga sako, palauk, o gal nereikia šildyti? Kūdikiui užteks pašildyto vandens, o suaugusysis tegul patiria visą to vandens šaltumą. Tegul tiesiog patiria, ką reiškia atgimti. Tai štai tas vandens patyrimas, tas pasinėrimas į vandenį arba bent nuprausimas šituo vandeniu, jis yra dalis štai šito vyksmo. Neužtenka vien žodžio. Neužtenka vien turėti vandenį, bet reikia panirti į štai šitą vandenį arba bent būti nupraustu. Atkreipkim dėmesį, mes kalbėjom apie sakramentą, apie misteriją, apie slėpinį kaip apie žaidimą, apie tam tikrą įvykį, kurį aš privalau išgyventi. Tai yra net fiziškai kai ką nuveikti. Neužtenka man vien mąstyti, vien medituoti, man reikia pasinerti, man būti reikia viduje, man reikia fizinio kažkokio tai veiksmo, kažkokio postumio. Padarykim trumpą pertraukėlę šitame mūsų pokalbyje, o pertraukėlės metu kviečiu jūs pasiklausyti Lietuvos policijos darbuotojų atliekamos giesmės Pagarbinkim mūsų viešpatį.
Girdite Marijos radiją.
Sveiki sugrįžę, brangus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas, katechezėje apie Eucharistiją. Ir šiandien mes kalbam apie tą sakramentiškumą, apie tai, kas yra sakramentas, apie simbolį, apie ženklą, apie tai, kad žodis turi nužengti į mūsų medžiagą ir šitaip padovanoti mums sakramentą, tas dieviškas žodis, tas žmogiškas žodis, tas mūsų veiksmas. Sakėm, kad norint būti pakrikštytu, reikia žodžių, aš tave krikštiju, reikia vandens, reikia pasinerti šitą vandenį arba būti nupraustu. Sutvirtinimo sakramente vyskupas ištiesęs rankas maldauja, teik šventoji dvasia ir duok septynerias dovanas, o paskui kiekvienam dėdamas ant galvos rankas jis tepa kaktą, sakydama šituo ženklu priimk šventosios dvasios dovaną. Bet šita kakta yra tepama kvapniu aliejumi, vadinamu krizma, tiesiog kvepalais. Tai Kristaus gero kvapo ženklas. Kiekvienas krikščionis yra tas kvapnus žmogus, nes yra iškvėpintas Jėzaus kvapu. Sutvirtinimo sakramentas yra iškvėpinimo sakramentas, šventosios dvasios kvapu. Ir mes kiekvienas esam patepti, tai yra kvepiantys. Todėl mūsų gyvenimo darbai, mintys, žodžiai, jie turi būti kvepiantys Jėzaus kvapu, jie turi paskleisti tą gerą Jėzaus kvapą. Ir visiška priešingybė yra nuodėmės tvaikas, kurio mes labai dažnai esam prisisotinę ir tiesiog nešiojame šitą baisų tvaiką į mūsų pasaulį, į mūsų aplinką, į mūsų darbovietės, į mokyklas, į šeimas. O geras Kristaus kvapas turi būti visur. Mes sutvirtinimo sakramento esame patepami šitos šventosios dvasios patepimo ženklan. Atgailos ir sutaikinimo sakramentas. Tai vėl rankos ant mūsų galvos. Kai mes išpažįstame nuodėmes, kai mes sakom viešpatie, štai aš nusidėjau, man reikia tavo atleidimo už konkrečią mano nuodėmę. Ir yra sakoma, aš tau atleidžiu ir išrišu tave iš tavo nuodėmių vardan tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Štai vėl tas kontaktas, tas ženklas, tas buvimas kartu, tas pasakymas, man reikia tavo atleidimo ne apskritai, bet konkrečiai už konkretų mano nusikaltimą, už konkretų mano nusižengimą ir viešpats tau jį dovanoja. Ligonių patepimo sakramente, štai pas ligonį atėjęs bažnyčios vyresnysis, kaip sako apaštalas Jokūbas, kunigas, jis tepa aliejumi kaktą ir rankas viso kūno ištepimo ženklan ir sako, tegul patepa ir te pastiprina tave viešpats, kad tu būtum panašus į Kristų kentėjimą ir galėtum gauti sveikatą ir stiprybę negalioje. Tai štai tas visos bažnyčios maldos ženklas. Kiekvienas ligonis pateptas šituo aliejumi, kurį palaimina vyskupas didįjį ketvirtadienį katedroje susirinkus visiems kunigam ir turbūt visai bažnyčiai, kuo didesniai bažnyčios daliai. Tai šitas ligonis tampa dabar jau ne šiaip savo vienas vienišas gulintis lovoje, bet su juo yra visa bažnyčia. Bažnyčia jį savo malda palaiko. Šitas patepimas yra tiesiog pasakymas, dabar bažnyčiai jau tavo liga rūpi. Dabar jau bažnyčia visa meldžia tau sveikatos. Ir tai, kad nei viena ligos valandėlį nepraeitų veltui. Tai štai tas ligonių patepimas. Arba įšventinimo, pavyzdžiui, sakramentas, kai vėl dedamos rankos ant įšventinamojo galvos, kai kalbama malda, kurioje prašoma, kad Dievas šitą žmogų padarytų panašų į Jėzų, kad bažnyčioje būtų šitas žmogus Jėzaus atvaizdų, tuo sakramentiniu ženklu visam laikui. Arba du sutuoktiniai, kai jie dovanojasi vienas kitams ir kai prisiekdami sako, aš imu tave, aš priimu tave. Tai štai tas ženklas Dievo ir žmogaus, Kristaus ir bažnyčios dovanojimosi, Dievo ir žmogaus, Kristaus ir bažnyčios gyvenimo kartu, Dievo ir žmogaus, Kristaus ir bažnyčios meilės. Ir aišku, santuokos sakramentas paskui išsivysto į tą pilną įvykį jau nuo stalo pakilus ir atsigulus į lovą, tas santuokinis sakramentas. Nepamirškim, kad santuokos sakramente kiekvienas lytinis aktas yra sakramentinis aktas, tai yra šventas aktas, kuris išreiškia tą Dievo ir žmogaus, Kristaus ir bažnyčios artumą, dovanojimąsi ir meilę. Tai ne tik žmogiškas, bet tiesiog sakramentinis ir tas dieviškojo veikimo ženklas. Negalima visko nurašyti į kažkokį gašlumą, į amoralumą, į negražumą ar į geidingumą. Krikščionybėje net lytinis aktas yra pakeliamas į sakramento garbę. Čia Jėzaus idėja. Ir štai sakramentas, kurio mes neaptarėme, tai yra Eucharistijos sakramentas. Šitas Eucharistijos sakramentas, jis turi žodį ir turi duoną ir vyną ir kaip mes jame galime dalyvauti, valgydami šitą duoną ir gerdami šitą vyną, tai yra priimdami atsiliepdami viešpatie žodį, kai jis sako, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite. Štai mes šitokiu būdu įeinam į sakramentą, į jo vidų. Žodis ir elementai ir mūsų vyksmas. Mes įeiname į sakramento vidų, į sakramento gyvastį. Neužtenka vien mąstyti, vien medituoti, reikia valgyti, reikia būti kartu. Todėl komunijos momentas yra kulminacinis aktas mūsų Eucharistijos šventės kontekste. Tai pati kulminacija, po kurios praktiškai jau nieko nereikia pasakyti. Bažnyčia tada tik išsiunčia su savo palaiminimu visus šituos žmonės, kurie yra suvienyti tarpusavį Kristuje, valgantys ir geriantys štai šitą valgį, kurį duoda mums Kristus. Tai štai mūsų sakramentinis kontekstas. Nepamirškim to labai svarbaus dalyko. Žodis, elementas ir žodžio išgirdimas ir elemento įsisamoninimas, persiėmimas, suvalgymas, pasiėmimas ar to vandens nuplovimu, ar to kvapo patepimu, ar to duonos ir vyno skoniu, kuris tiesiog yra patiriamas. Kiekviena sakramentas turi dvi dalis. Tai yra žodžio liturgija ir sakramento liturgija. Ir todėl šiandieninėme mūsų sakramento septyneto pavadinimų kontekste, nepamirškim, visi sakramentai yra vadinami pagal antrąją sakramento šventimo dalį. Ir tas antroji sakramento šventimo dalis po žodžio liturgijos yra krikštas, sutvirtinimas, Eucharistija, atgaila ir sutaikinimas, ligonių patepimas, išventinimas, arba mes vadinam lietuviškai šventimais ir santuoka. Bet pirmoji dalis visada yra žodžio liturgija. Kai kas visada iškelia šitą klausimą, palauk, bet o išpažinti ar kada nors būna žodžio liturgija. Taip, brangieji ir kunigai čia daro didelį nusikaltimą, neskaitydami žodžio, dieviškojo žodžio prieš išpažįstant nuodėmes. Atgailos ir sutaikinimo sakramento šventime yra žodžio liturgija. Ir šita žodžio liturgija privalo būti atlikta. Aišku, atgailos ir sutaikinimo, kaip ir kiekvieno kito sakramente, nėra tik pats šventimo momentas, bet sakramentas, kaip mes turim iš atgailos ir sutaikinimo dalių, prisiminti nuodėmes, už jas gailėtis, tvirtai pasiryšti, nebenusidėti, atlikti išpažinti, atsilyginti ir taisytis. Tai štai visas tas atgailos ir sutaikinimo sakramentas neapsiriboja tik pačiu šventimu, bet ir ruošiamasi jam, ir nuodėmes prisimenamos, ir gailimasi už nuodėmių, ir pasiryštama nebenusidėti, ir tik tada išpažįstamos nuodėmes. O paskui dar tęsiasi atgailos ir sutaikinimo sakramentas atsilyginant ir taisantis. Tai štai bažnyčia kartais sako, kad gali tą žodžio liturgiją atlikti ir pats besiruošiantysis, ir todėl jeigu jau būna perskaitytas dieviškas žodis, todėl nebūtinai vėl iš naujo jo skaityti pačiame išpažinties akte. Bet iš tiesų, nepamirškim, kad bažnyčia sako, jog pirmoji malda yra šventojo rašto skaitymas. Tai ir pirmoji kiekvieno sakramento dalis yra šventojo rašto skaitymas. Taigi, ir ruošiantis išpažinčiai, jau mes kiekvienas privalėtume skaityti šventąjį raštą ir ruošiantis išpažinčiai pirmiausiai įsiklausyti į Dievą. Pirmiausia žiūrėti į Dievą, kuris yra gailestingas. O paskui šitame Dievo Dievo gailestingumo žvilgsnėje pamatyti savo nuodėmingumą. Nepriešingai. Mes dažniausiai mąstom apie savo nuodėmingumą, o pirmiausia turime mąstyti apie dieviškąjį gailestingumą. Ir dieviškojo gailestingumo kontekste matyti dieviškąjį gailestingumą. Savo nuodėmingumą. Tai štai šitas žodžio liturgija yra atliekama ir atgailos ir sutaikinimo sakramente. Aš pats asmeniškai kiekvieno atgailos ir sutaikinimo sakramento metu tiesiog pradžioj po pasisveikinimo tiesiog sakau štai ką sako Viešpats. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Arba štai Viešpats sako, nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti. Ar tai Dievo žodžio skaitymas, ar tai Dievo žodžio ištrauka? Tikrai taip. Reiškia, ta žodžio liturgija gali būti ir labai trumputė, bet prakalbinanti pirmiausia dieviškojų žodžių. Tai štai visuose sakramentuose yra žodžio liturgija, sakramento liturgija ir beveik visuose sakramentuose, išskyrus viename, tik ką aptartame atgailos ir sutaikinimo sakramente, gali būti ir trečiasis sakramentas, tai yra Eucharistijos sakramentas. Gali būti žodžio liturgija, krikšto liturgija ir Eucharistijos liturgija. Žodžio liturgija, sutvirtinimo liturgija ir Eucharistijos liturgija. Ligonių patepime žodžio liturgija, ligonių patepimo liturgija ir Eucharistijos liturgija. Taip, šitokia galimybė yra švęsti Eucharistiją ir ligonių namuose, ypač tada, kai ligonis negali priimti komunijos duonos pavidalu. Kai jam sunku yra nuryti duoną, tada jis gali gauti Viešpaties kraują vyno pavidale. Žodžio liturgija, išventinimo liturgija, Eucharistijos liturgija, čia jau tiesiog privaloma, nes kiekvienas išventintasis yra eucharistinis žmogus. Ir santokos liturgijoje žodžio liturgija, santokos liturgija ir Eucharistijos liturgija. Tai štai mes turim šitą struktūrą. Ir paskui dar liturgijoje mes turim įžangą, kaip atidarymą tarsi šventimo ir pabaiga, kuri yra dažniausiai trumpa, tik pasakymas susitiksime kitą kartą ir bažnyčia laimina bei paleidžia visą susirinkimą. Tai štai mes turime ir šito sakramentinio ar misterinio slėpinių šventimo visą struktūrą. Tai tiek šiam kartui. Linkiu šviesių dienų, prasmingų sakramentinių patirčių. Ir likite sveiki, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją.